vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, je pátek 27. března 2026. Dnes uslyšíte dva velmi zajímavé trialogy převzaté z YouTube kanálu Spolku Svatopluk. První je pod názvem Konflikt, který hýbe světem. Trialog se zakladateli. Moderátor Radim Panenka, účinkující Ilona Švihlíková a Michal Semín.
Dobrý den, vítám vás i hlavně teda diváky především u dalšího trialogu zakladatelů, takže dnes s paní docentkou Ilonou Švihlíkou, dobrý den.
Dobrý den.
A s Michalem Semínem, ahoj Michale.
Ahoj, ahoj, radíme.
Témat aktuálního dění je tolik, že kdybychom tady seděli dva dny v kuse, bychom to probrat nestihli, takže teda to vezmeme
jenom den,
ale zúžíme to na některá témata a já bych, jestli nebudete mít nic proti, začal Íránem. Možná rozumím tomu, že některým i třeba divákům se to téma přejídá, ale pokud teda řídí auto, zvlášť diesel, tak se jich to dotýká. Tak možná na vás, paní docentko, nejdřív. To jsou ty konkrétní důsledky první, vlastně, které sem došly, nejen tedy k nám, ale v případě, že by ten konflikt trval, anebo hlavně teda ta blokáda toho Hormuzského průlivu, tak by se nás to dotklo ještě víc, asi předpokládám, ne, plyn a tak dále, tam taky proudí.
V tuhle chvíli je to taková ochutnávka, řekněme, protože tohle je jeden z nejdůležitějších bodů na zemi, na rovinu řečeno. A i když tady máme hodně lidí, kteří už říkají, že jako směřujeme do toho nového zeleného světa a podobně, tak prostě na těch fosilních palivech ten náš svět pořád stojí. Jo, globálně za to 80% toho energetického mixu jsou fosilní paliva a ta role ropy a zemního plynu je prostě klíčová. No a tím Hormuzem nám prochází denně 20 milionů barelů ropy. Nikdo to nedokáže vykompenzovat. Nikdo. A stejně tak asi pětina světové spotřeby zkapalněného zemního plynu, což je hlavně Katar. No a alternativní trasy buď vůbec neexistují, jako u toho zkapalněného zemního plynu, anebo máme maličkaté ropovody, které teda nám opravdu nedají těch 20 milionů barelů za den. Ale ono nejde jenom o to, jako ty důsledky jsou širší. To se netýká jenom toho, že jako nedostupnosti ropy a zemního plynu a tím pádem energetické i ekonomické katastrofy, která prostě v tuhle chvíli samozřejmě není, ale jako můžeme ji prostě už vidět v nějakém střednědobém horizontu, ale vlastně toho, že se úplně hroutí ty modely těch zemí, to, na čem stáli, z čeho ekonomicky žili. A to není jenom ropa a zemní plyn. Jako prostě Dubaj v tuhle chvíli, která stála na bezpečí, jako prostě logistické centrum, dopravní a samozřejmě symbolči toho luxusu, jak jsme se bavili, než jsme tady zahájili ten náš trialog, tak to prostě padlo. Jo, to znamená otázka, jako jakým způsobem potom ty země uspořádají ty svoje vztahy, z čeho budou žít, jak budou fungovat. A to jsou všechno ekonomiky, jako které byly velmi bohaté a které si zakládaly na tom, že ty svoje peníze recyklují ve Spojených státech, což má docela zajímavou vazbu a kupují za to ve velkém třeba americký zbraně. Jo. To má nedozírný důsledky, nejenom ty bezpečnostní samozřejmě, tak ty asi přenechám kvalifikovanějším, ale prostě jako ta ekonomická šíře je obrovská. Si myslím, že to jako dostatečně dostatečně dobře v tuhle chvíli ještě jako úplně nedoceníme vůbec tu důležitost těch dopravních tras. Protože my to máme u nás, je to tak jako dělané na té země kouli, že vždycky tam něco stojí v cestě a vždycky je tam někde nějaká jako divná úžina, kterou musí všichni proplout, aby se někam rozumně dostali, ať už je to samozřejmě Suez, ať už je to Panamský kanál, ať už je to Bab al-Mandab, jo, tak ještě půjdíme, jestli se nám budou aktivovat Husiové, samozřejmě Hormuz, Číňany budou zajímat samozřejmě Malacký průliv. Tohle všechno jako enormně ovlivňuje dopravu našeho světa. Teď si uvědomme, jako, co se kde vyrábí, že už jako dávno, nejenom Evropská unie, nejsme schopni hromadu věcí vůbec vyrobit. Ne, že konkurence schopni, ale vůbec vyrobit. A že jsme závislí na dodávkách prostě hlavně z té asijské oblasti, nejenom. Prostě, jo, tohle všechno může mít jako neuvěřitelné důsledky, které v tuhle chvíli plně nedocenujeme. To může postavit skutečně ten ekonomický svět jako úplně na hlavu. Takže ano, v první chvíli vidíme, jak se vyvíjí třeba ceny ropy, Brent, vidíme, jak třeba se zvýšily ceny futures zemního plynu pro ten evropský trh. To všechno bezesporu zaznamenáváme, ale jako ty souvislosti jsou podstatně komplikovanější a ty následky možná mnohem nedozírnější, než si dneska můžeme vůbec uvědomit.
Michale, mě napadá po tom, co jsme tady teďka slyšeli, to přece ta americká administrativa, prezident Trump a všichni ti, jako ten okruh, lobbysté, poradci a všichni, to musí vidět taky, ne, tohle. Tak já vím, že teďka vidíme v posledních pár dnech jakési couvání, nebo řekněme takový, že ten prezident Trump říká, no vlastně už jsme tam jako vymlátili všechno, co se dalo, a teď za mnou chodí lidi a říkají, vy už jste vyhrál, pane prezidente, už tak už to den, můžete už ukončit, den, ne? Takže jako couvé, ale tohle přece jako věděli dopředu, ne? Takže že se do toho vůbec ty Američané pustili. Já chápu, že asi tam byl výrazný tlak Izraele, pro který jako to bylo důležité pro tu izraelskou vládu, ale proč ty Spojené státy?
No, přinejmenším by to měli vědět. Jo? Jako jestli to fakticky věděli a kdo to věděl. Myslím, že to věděl J.D. Vance, což je jako viceprezident, který se po dvou týdnech ani jednou na Twitteru neozve, nebo na síti X dnes, že přestože byl předtím na něm vlastně denně, tak to o něčem svědčí. Jo? Že se ti odpůrci, ti oponenti té války s Iránem v podstatě dostali na vedlejší kolej a zvítězila tam ta intervencionistická klika, kterou reprezentuje minister zahraničí Rubio. Jo? A zdá se, že prostě ať už ty Američani si zvolí kohokoliv do Bílého domu, tak nakonec tím vítězem je John McCain. Jako. To je prostě, to je zvláštní velice, ale že ten problém je strukturální, ten je systémový a nesouvisí úplně s postavou Donalda Trumpa. Ten tomu jako dodá ten svůj osobní rozměr toho narcisty, toho člověka, který chce být slavný tím, že zruší všechny války, aby pak jako uvedl svět do největšího válečního stavu od vlastně doby druhé světové války. Jo. Takže, ale v zásadě to tak je, že opravdu ta militaristická politika zahraniční Spojených států, ona opravdu jakoby se nedala téměř odstranit. A ono to souvisí, pokud jde teda o tu oblast toho Blízkého středního východu, s tím, co si naznačil s Izraelem. Že ve Spojených státech je velice silná izraelská lobby, velice silná. A všichni, kdo v té americké politice hrají nějakou významnou roli, by se nedostali tak vysoko na tom mocenském žebříčku bez vydatné pomoci této lobby. No, finanční pomoci. No. A ta pak zase očekává ze strany těch zvolených politiků nějaký revanš. No. A 40 let Izrael tlačí Spojené státy k tomu, aby zasáhli v Iránu. 40 let to trvalo. Nakonec se to podařilo. Prostě je to jako shodou okolností Donald Trump, který je jako obklopen, je tam ta izraelská lobby, ale tam obklopen, řekněme, takovou skupinou těch zase křesťanských sionistů, ty mají zase svoje vlastní náboženský důvody, on to má prostě zvláštní jaksi i náboženský rozměr, celá tato celá tato děsivá válka. Jo, takže to všechno tam opravdu zadělává na situaci, která se bude velice těžce jako ukončovat. Jo, zahájit válku je poměrně jednoduchý. Ale skončit jí nějak rozumně za situace, kdy proti sobě stojí opravdu jako úklavní nepřátelé na život a na smrt, to bude strašně těžký.
Mně přijde, jestli se trošku ten prezident Trump nenechal jako uchlácholit tím svým vlastně tedy pro něj úspěchem v Caracasu ve Venezuele, kdy to byla jako vlastně chirurgický řez, kdy si jako toho prezidenta Madura vytáhli z postele a dovezli ho do New Yorku, kde ho předváděli v ulicích, ještě že vlastně otvírali tu dodávku těm médiím a vlastně se tam nic dál nedělo v té Venezuele, otázka, jak jako to ještě bude pokračovat. Ale ten Irán je něco jiného, že jo? A mě vlastně zajímá možná i vás obou postoj k tomu, protože já to pozoruju ve svém okolí, v té své, jak se říká, jako bublině u svých známých, kteří mají často protichudné názory. Jo? Ten jeden říká, no prostě v žádném případě to Trump dělat neměl. Zaprvé sliboval, že teda války nebude začínat, ale ukončovat. Za druhé prostě ten intervencionismus to taky jako říkal, že jako co my, proč my bychom měli zasahovat všude možně po světě, my si máme starat sami o sebe. A ten tábor druhý, který tohle říká, že chápe, ale zároveň to bere z toho pohledu, vždyť v tom Iránu byl vlastně jako možná nejhorší islámský režim, vlastně ženská práva, jako Bůh ví, jaká žádná a tak dále, prostě různé zvrhlosti pro jako člověka našeho civilizačního okruhu, tak vlastně dobře jen, ať jako je tam zlikviduje. Jo, tak můj názor na to je nepodstatný, jo, kam se řadím, nebo jestli jsem někde jinde, ale zajímá mě, jak to vidíte vy.
Tak ono je jako část té západní skupiny má samozřejmě tendence neustále hodnotit režimy podle toho, jak kopírují nebo nekopírují ten takzvaný západ a jako stavět se do toho role toho de facto boha, že jo, který bude odstraňovat režimy a podobně. To je samo o sobě morálně pochybný, teda když se podíváme, jako, jak fungují Spojené státy se svýma masovýma střelbama a počtem lidí ve vězení a všema dalšíma patologickýma jako jevama, který tam jsou, extrémní závislost na drogách a podobně. Takže jako tam se zrovna hrát na nějakého arbitra toho, co je nebo není vhodný režim, je úplně mimo. Ale to, co je vlastně ten základní argument z hlediska vlastně výsledku a té realistické politiky je, že ono to prostě nefunguje. Jo, tohle je politika, kterou Spojené státy, že jo, ty neokonzervativci, že jo, prostě úplně zbožňujou. Myslím, že Michal přesně zmínil, že vlastně oni získali navrch. Já si myslím, že to bylo i díky určitým věcem, které možná budou v těch Ešpajnových spisech, že prostě lidi něco mají a vydírají. Tam, vydírat, tam je vyloženě prostě z hlediska Netanyahu a bude bez zesporu vydírání určitě těch lidí. Ta motivace o tom jako o to intenzivnější, že jo? Ale ono to prostě jakoby nefunguje. Ono to prostě nefunguje. Ta představa, že vlítnete do cizí země, tam prostě rozložíte vnitřní režim a za dva dny vám tam prostě bude vlád vlajčka LGBT, jako je úplně mimo. Prostě ta země má nějaký svý vzorce, má nějaký skupiny, má tam většinou tam je někdo, kdo prostě je schopen tu moc převzít, protože tam třeba dlouhodobě pustili. Ale když tam dáte kohokoliv cizího, to jsme prostě viděli, jako Afghánistán je božský příklad z tohohle hlediska. On nikdy nebude mít tu domácí legitimitu. Nikdy jí mít nebude. To znamená, bude vždycky spočívat, jakože za ním budou prostě stát ty tanky a samopaly, já nevím co všechno, ty cizí velmoci. A jakmile se to pro ní stane příliš drahý, neudržitelný, politicky prostě nepřínosný, tak on tam prostě zůstane jak ten kluv plotě a nedopadne to s ním dobře. Jo. To znamená, tam nebude žádná umělá stabilita. Jo. To prostě to nejde naordinovat, je to nefunkční. A ty země to v nejlepším případě úplně rozvalí do nějakého zhrouceného státu nebezpečného, což je Libie. A nebo to dopadne jako v Afghánistánu, a nebo to dopadne jako v Iráku.
Syrie
samozřejmě, máš tam hrdlořeza nádherný, že jo. On se to odpracoval, abys mi nám tady někdo řekl, že jo. A Irák, když se podíváme jako...
Odpracoval.
Se to tak říká. A u toho Iráku, no pro boha, ten Irák má dneska k tomu Iránu velmi blízko.
Městě.
To je následek, ty absolutní, jako ta snaha, tak popravíme někoho, dekapitujeme. A je to samozřejmě ta americká arogance neskutečná, která prostě vůbec nechává, že ten Irán je strašně jako strukturálně silný. To znamená, že to, co dnes ti Iránci využívají, to budovali 40 let. Jo, a teď nemyslím jenom ty vojenské složky, samozřejmě islámské revoluční gardy, že jo, ale prostě celý ten systém fungování, že ten jeden člověk, pro boha navíc 86 let, tady prostě starý, pravděpodobně velmi nemocný člověk, tak tím, že ho odstraní, takže se to zhroutí, to je absolutní neznalost toho, jak to tam funguje. A samozřejmě neznalost toho, že Peršané nejsou Arabové, teda, jo? A že jak si míra jejich odvahy a odolnosti je někde úplně jinde. Totální prostě ignorování všech těchto zkušeností. Trumpovi pravděpodobně nakoukal, že to bude jednoduchý. Jo, že tam jako vlítne a za dva dny vyhlásí, já jsem zabil Chamejnýho, koukněte na mě, já jsem borec, a vyhlásí slavný vítězství. A tohle samozřejmě už je teď patrný, že tohle nebude.
Tam bude mít nějakou tu Delcy Rodriguezovou, že jo, připravenou.
Tak ona je otázka, jak to Venezuela asi bude taky vyvíjená, jo? To jako asi myslím, že jedna věc je, ona taky může chtít prostě počkat, až se tenhle ten člověk odstraní, jako a říká si, teď to chvilku vydržíme, přetrpíme, jo? To jako nemusí být, myslím, že nevíme toho hodně o tom, co se doopravdy děje ve Venezuele v těch vnitřních procesech, jo? Ale nechám stranu Venezuelu, prostě Irán je 90 milionů lidí a čtyřikrát větší než Irák s úplně prostě jiným terénem a tak dále, což taky prostě hraje svou roli. Oni teď budou mít obrovský problém, jak se z toho dostat. To znamená, jakým způsobem se z toho vymotat. A já bych zdůraznila dvě věci. Izrael se z toho vymotat nechce. Izrael dneska, a Netanyahu obzvlášť, chce permanentní války. Tak. Neustále. On nemůže dělat nic jiného, než pořád válčit, protože jinak se neudrží moci. A já se obávám, že existence státu Izrael už je dneska navázaná na to, že permanentně válčí, že nic jiného nedělá de facto. Jo? To jsou i ty útoky na Libanon samozřejmě a další. Ale pro Spojené státy je to, hlavně teda pro Spojené státy, pro Trumpa, pro jeho administrativu, je to smrtící, protože pokud pojede dlouho, tak se mu to projeví u voleb. A u těch voleb, uvědomme si jednu věc, tam ho nečeká jenom porážka, tam ho s velkou pravděpodobností čeká impeachment. Ano. A to už přestává být krátce.
Ano, já jestli teda můžu na Ilonu krátce navázat, já bych možná rozporoval i to tvrzení, že vlastně ten režim těch ajatoláhů, že je vlastně tím nejbrutálnějším islámským režimem. To prostě není pravda.
Já bych teda, jestli
srovnáme, ano.
Přesně, kdybych jako žena, ne, že bych jako úplně toužila potom žít v té oblasti, ale jako ženská si dovolím říct, že bych stokrát radši žila v Iránu, než v ženský Iránu. Ano. Teda, jako ženská.
To je, se podíváme.
Že bych si chtěla takhle vybírat, ale kdybych byla nemusela se vybrat, ano. Tak mám jasno.
Ano. Tady pořád, že se zaklínáme genderovou rovností, ne? A když se podíváme na poměry mužů a žen v některých povoláních v Iránu, tak tam jsou někde ženy většinově. Studentky na univerzitách například, studující, to jsou jako většinou ženy na tehránský třeba univerzitě a tak dále. Jo. Čili ve vztahu k ženám jsou ty sunnický režimy daleko represivnější. A to jsou ty režimy, které jsou, to jsou ty spojenci nebo ty navázaný vlastně na ten americký světový řád. Jo. Na Pax Americana, tak ty mají vůči ženám daleko tvrdší postoj, než má šítský Irán. Islámský stát, Taliban v Afghánistánu, to je všechno sunnický islám. Že jo? Tam jsou ty odstrašující případy zacházení se ženami, jo? A ne v Iránu samozřejmě. Jo? Irán je poměrně, to nakonec vidíme, že v tom Teheránu, kde je silná vnitřní opozice, ta tam je, že jo? Tak tam jako moc zahalených žen zase jako ani nepotkáš. Jo? Možná, že v určité fázi toho režimu, když tam byla tam rovnostní policie, tak to bylo tvrdší, ale dneska to tak jako rozhodně není. Jo? Takže Američani s Izraelem tady vlastně bombardujou, ničí zemi, která je vlastně z našeho západního pohledu jako nejliberálnější.
No, pravda je, že ono se i v minulosti vždycky čas od času, když nějaké vlády nebo i naši někteří představitelé kritizovali některé jiné vlády nebo režimy, jakže je potřeba tam prostě podporovat tu demokracii a lidská práva, tak si dobře vzpomínám na to, že často vůči nim padly opoziční názory, no ale jako pane ministře Schwarzenbergu třeba typicky si pamatuju, tak jako proč teda jste byl nedávno v tom Riádu a tam jste jim neříkal, že by, jak se chovají, jo? Jako proč teda nechcete svrhnout teda v tom Riádu udělat, taky tam takhle vlítnout, že jo? Pokud bychom měli ta stejná měřítka toho, tak to určitě jako je pravda. No. Ještě jedna věc k tomu, abychom dostali se i na další témata, ale Z hlediska té vnitřní americké politiky, řekněme, tak tam jasně je vidět velká nespokojenost v tom vlastně Trumpově hnutí MAGA, kdy i dost jako výrazné tváře, influenceři, youtubeři, jako je Tucker Carlson nebo Joe Rogan, a pak samozřejmě ti lidé, kteří vlastně sledují a tak, přesně upozorňují na to vždyť, ale tohle je špatně. Tak vy jste, paní docentko, mluvila o tom, jak to může ublížit tomu Trumpovi osobně ve volbách a vůbec, co se týče jeho udržení funkce. Ale co to může udělat, Michale, myslíš, nejen s tím Trumpem, ale jako s tím hnutím MAGA takovým a tím, jak se mluví, tak kdo by ho mohl, jestli J.D. Vance nahradit potom.
Nebo... Myslím, že Trump zničil MAGA. Já myslím, že víceméně ta koalice těch různých skupin, která dostala Trumpa do Bílého domu, že je strašně rozklížená a že v té podobě, jaká byla před jeho zvolením, že už je to jako neopakovatelný. Je vlastně Trump opravdu... nemohu udělat nic horšího, než je tohle. Jo. To si myslím, že už mu to jako nikdo neuvěří. A že bude pro J.D. Vance, pokud teda byl tím pretendentem na to, že bude nástupcem Donalda Trumpa, že to bude pro něj hrozně obtížné. Já si myslím, že teď republikáni přijdou, jak říkala Ilona, prostě asi o obě komory kongresu a tím pádem nastane impeachment a příštím prezidentem vůbec nemusí být republikán. Jo, to si myslím, že ta ochota těch lidí, těch antiintervencionistických stoupenců Trumpa, jít vůbec k těm volbám, nebude-li tím kandidátem J.D. Vance, bude asi malá. Jo. Protože kdyby tím kandidátem byl Rubio, no tak samozřejmě to je to těžko můžou za těchto okolností vyhrát. Ale já bych se z té Ameriky možná přenesl jako do Evropy, protože si myslím, že my si z toho hlavně musíme vzít po naučení. Protože přeci v tom našem národně konzervativním a suverenistickým tady prostředí v Evropě, který bylo velmi protrumpovský, jo, tak my se musíme zamyslet nad tím, jestli co to znamená pro nás? Co to znamená pro nás? A co to znamená pro vztah evropských suverenistů ke Spojeným státům? To je, myslím, klíčová věc. No já si myslím, já to mám za sebe, to vidím, že je zapotřebí opravdu tohle využít k tomu, abychom se začali strukturálně emancipovat od té hegemonie Spojených států. Vidíme to už v některých zemích, třeba AfD v Německu, Bardela ve Francii, jak Francie má svoji, řekněme, tradici degolovskou, že jo? Jo, když vystoupili třeba z vojenských struktur NATO a podobně, jo? Tak myslím si, že v tom našem českém prostředí, tom národním nebo suverenistickém, bychom měli najít cestu prostě k něčemu podobnému, jo? Vyvázat se z toho područí a i když nám může být Trump sympatický v politice vůči woke ideologii a já nevím, v migračních otázkách, tak to je hezký, že je to na papíře. Ale fakticky on útokem na Irán nám možná zadělal na další obrovskou migrační krizi v Evropě.
A hlavně i porušil asi tu svoji národní bezpečnostní strategii.
Ano.
Vzala může i vyhodit z okna, že vlastně má tím
útokem. Jo, takže si myslím, že...
To, což je teda důležitá otázka, jo, protože tak vy jste to zmínil, paní docentko, že Irán jako skoro 90 milionů obyvatel, to už není sranda, kdyby se tam skutečně jako jistá část toho obyvatelstva dala do pohybu, tak my tady budeme v obrovských problémech. A...
No ale samozřejmě ten konflikt se nemusí na to omezit. Jo? Uvědomujeme si, že v tuhle chvíli tady prostě máme jako šílené, ten Graham je senátor, co on je?
Lindsey Graham senátor. Je senátor. No,
ten vyzývá k pozemní invazi.
Tak ten aby Saudo... Ne, nejenom, že jo? Tak to můžou zkusit. To bych jim docela
vyskála.
Pozemní invaze, tak... To bude horší než Vietnam, pro mě. Rozhodně. Jako s tím terénem jenom, který prostě Irán má s tou rozlohou a no to nebudeme jako vůbec jako rozebírat, to je nám asi úplně jasně, ale už jakoby Saudu říkal, že by se mi do toho jako měli zapojit. Jo. Takže pokud by se samozřejmě jakoby ta válka rozšířila, no tak jako pamu s námi, protože řekněme si, že jako porazit Iránce, víte ono, jako co to znamená je vůbec porazit? Tady přece není sporu o tom, že Spojené státy mají velkou nadřazenost v té vojenské oblasti vůči Iránu, to jako je jednoznačné, to jako není vůbec o čem diskutovat. Jenže to neznamená, že vyhrajete válku. To jako vůči Afghánistánu měli taky. Jako, srovnejte vojenské možnosti USA, pak nějakých dalších příčmundů, které tam byly, a Talibánu. Větnam, to tež. A vyhráli tam válku.
Nebo Gaza, oni rozbombardujou Gazu.
Takhle to nefunguje prostě.
Ale Hamas žije.
Jo, přesně, takhle to prostě nefunguje. Takhle jako se válka nevyhrává. Takže tady je samozřejmě, jako já mám největší hrůzu z toho, že prostě tam bude snaha Spojených států nějak z toho utéct, podle mě. To podle mě bude sílit, protože Trump si zase jako uvědomuje prostě ten časový horizont, že je poměrně krátký vzhledem k těm volbám a bude se snažit vyhlásit nějaký zase velký vítězství těma svýma egomaniackýma řečma. Ale že prostě Izrael bude v té pozici, kdy jako opravdu může chtít minimálně část jeho šílených elit, a těch tam není málo, prostě využít ty jaderné zbraně, které Izrael má. Jo. A já si myslím, že toho jsou tyhle ty lidi schopní a ty sionisti ve Spojených státech jsou taky schopní takhle uvažovat. A potom se opravdu jako se klade otázka, jestli by na to třeba nějak reagovali de facto spojenci Iránu, to znamená Rusko a Čína v tomhle ohledu a jak, a to už začíná být jako opravdu velmi nebezpečný uvažování. Jako tohle, co Trump udělal, to není jako jenom chyba, která ho s velkou pravděpodobností bude stát politickou kariéru, ale on ti skutečně je to něco, co existenčně ohrožuje tuhle planetu. Bez přehánění. Jo, protože je to naprosto nedomyšlený krok. Naprosto nedomyšlený krok. Jako Izrael ví přesně, čeho chce dosáhnout. Izrael chce změnit režim a rozškubat Irán na kusy. To se jim povedlo v Sýrii. Roztrhat to na částečky a mimochodem Erdogan není tak hloupý a ví, že kdyby se jim to povedlo u Iránu, což se jim podle mě nepovede, ale kdyby se jim to povedlo, tak budou na Turecko. To je to poslední, který tam ještě jim stojí v cestě. Když to Spojené státy vlastně jako by žádný jasný cíl tady nemají.
Nemají.
Znamená, oni se shodují v tom, že nenávidí Irán, ale to pardon, to nestačí na to vyhrát válku.
To je pravda, no. No, dalo by se na to téma mluvit dál, ale ještě abychom stihli něco z těch domácích věcí, protože nedá se říct, že by se tu nic nedělo u nás. I když teda dost často nebo v mnoha případech to jsou spíš takové rádoby kauzy, já bych začal tím, že pokud bychom se tedy řídili novinovými titulky různých deníků N a Seznam zpráv a dalších podobných a výkřiků Pirátů nebo pana Rakušana, tak vláda připravuje ruský zákon, tak tomu říkají, ruský zákon, kterým chce vlastně zlikvidovat demokracii v této zemi, protože chce brutálním způsobem omezit ty bohulibé neziskové organizace, které nám všem pomáhají. Když teda shrnu to, jak se o tom píše. Tak my víme, že to ruský zákon není, samozřejmě, že jde o to, aby ty politické neziskovky hlavně, které si tady zvykly a vybudovali významný vliv v ovlivňování vůbec toho politiky státu v celé řadě zásadních oblastí, bez toho, aniž by je lidé zvolili nebo aniž by si tu jejich politiku vybrali, a jsou často financované bůh ví odkud, v některých případech často ani nevíme vlastně. Někdy víme a úplně nás to nenaplňuje optimismem. A tak jak vy tohle to vidíte? I třeba z toho pohledu, jestli to ta vláda podle vás dotáhne do konce? A kromě toho, jestli to je nebo není potřeba, samozřejmě.
No já doufám, že protože vláda slibovala před volbami kde co a zatím toho moc nesplnila teda z těch věcí, které jo, někde jako i couvala, že jo, muniční iniciativa, F-35, byly by tam věci, které prostě ta vláda opravdu neplní, jo. Ty sliby, které před volbami deklarovala, tak doufám, že v této oblasti to jako snad nehrozí, ale mám-li soudit podle toho, co uniklo z úřadu vlády, tak ten návrh zákona je poměrně krotký. Jo? Ale jak vidíme, tak to stačí samozřejmě té liberální opozici, která je tak prorostlá vlastně s touhletou chobotnicí těch politických neziskovek, že tohle vytváří určitý jako mocenský konglomerát. To potřebí si uvědomit. To není jako, že by ty neziskovky si existovaly v nějakém svým vlastním světě. Ne, to je provázaný personálně často. Jo. Ty lidi odjedou z politiky a jdou okamžitě do té neziskovky a naopak. Jo. Nebo do korporátu, jo, to je takový svět prostě provázaný a
kartel,
takže vlastně. Takový kartel, no, a A tohle, ten návrh toho zákona je velice krotký, protože on neříká nic jiného, než tyhle ty politické nevládky, které dostávají peníze ze zahraničí, tak my je budeme evidovat. Jo, tam se říká, že budeme zakazovat, nebo že budeme nějak danit vyšší sazbou, nebo to by se líbilo mně, já bych byl třeba osobně daleko přísnější na ně. Jo? Ale budiš, tak dobře, ta vláda alespoň je chce jako vyčlenit do nějakého zvláštního registru, aby byly pod veřejnou kontrolou, aby se vědělo, že ten a ten dostává peníze z té a té země na tento účel. Jo, tak dobře. Ale a to by věci pomohlo, protože na tom by se samozřejmě dalo lecos ilustrovat. Celý ten svět, ty politické nevládky, o který tady asi primárně jde, často totiž nevznikají, oni vlastně předstírají, že jsou hlasem občanské společnosti. Oni nevznikají z dola. Jakoby, že by lidi se prostě spontánně, jako my, když jsme zakládali Svatopluk, tak opravdu jsme se takhle jako spontánně dali dohromady, protože nás trápí ta situace v té zemi. Nemáme za sebou žádného oligarchu, žádný zahraniční peníze, prostě jenom chceme něco dělat. A ani by nás nenapadlo se nechat někým platit, najmout a něco dělat. Jo? Ale tyhle ti lidi v politických neziskovkách přitom fungují na tomhle principu. Modus operandi dnešní politické neziskovky je takovýhle. Brusel chce prosadit něco, třeba Green Deal, jo, to je jedno, cokoliv. Jak to udělat, když v zemi, kde ta politická třída tomu není ještě úplně nakloněná, kde jsou politické strany ve vládě, které tomu moc nefandí. No, nejprve musí ovlivnit veřejné mínění. To znamená, nalejou peníze, jak si najdou si tam tuhle pátou kolonu, musím teda říct, dají jim peníze a řeknou, a tady máte úkol. Do 5 let musíte změnit veřejné mínění, musíte proniknout do médií, musíte zkorumpovat nějaký politiky, aby se prostě prosadila tahle ta věc, kterou my zatím ještě jako neumíme z té centrály, jo, toho aparátu bruselského. Jo, a oni se tváří jako, že jsou tím autentickým spontánním hlasem občanů, ale fakticky jsou jenom převodovou pákou toho režimu bruselského. Jo, tak, a takhle to funguje. A takže alespoň to, že se o tom teďkon mluví, tak asi můžeme aspoň na to nasvítit, vidět to, pochopit prostě ten způsob toho fungování, tak i kdybychom dosáhli prostě tohle, tak jako bohu díky za to asi, no.
Tak on je potřeba o tom mluvit a mluvit o tom hodně výrazně, protože já jsem v těch posledních dnech v té době, kdy se to teda začalo řešit mediálně, tou jejich vlastně protiofenzívou proti tomu návrhu zákona, který ještě vláda nezveřejnila v té době. Jo. To byl únik z úřadu vlády, nebo asi někdo z té ještě Fialovy doby, kdo tam zůstal, tak se k tomu dostal a pustil to tam. A byl to návrh, jo, který nebyl konečný. Jo. To je jednak teda důležité říct a oni to oháněli, jako, že to je finální podoba. Ale hlavně jsem měl ten pocit, že co se týče mediální stránky, takže ten tábor, co to chce zarazit, má docela navrh, protože oni od samého začátku nasadili tu, což se dalo předpokládat, tu linku, že spojení na Rusko, že v Rusku je zákon jako zahraniční agent, se musí registrovat a pak ty neziskovky zavírali, až to prezentují, že to je předstupeň a pak jim budou jako šlapat na paty a tak dále. Tak vlastně, jestli se to dá vyhrát mediálně nebo nedá, tak paní docentko, jste si zažila celku nedávno takovou mediální útok v souvislosti s tím, že jste se zřejmě měla, jak nevíme, teda asi jo, stát členkou poradního týmu pana premiéra a po sérii článků jste se nestala členkou poradního týmu pana premiéra.
Tak je fakt, že kdyby to pokračovalo v tomhle módu, tak samozřejmě se ta vláda toho moc neprosadí jako z tohohle hlediska. Ne, já si myslím, že minimálně část té vlády jede v tom módu, my jsme takový zdatní technokrati, jako jo, a my to přece jako rozumně vysvětlíme a rozumně to prosadíme. A část těch lidí tam já myslím, že asi tak jako odhadneme, kteří z nich to budou. A moc si neuvědomují nebo nechtějí si uvědomit, že velké množství těch agent, který si sami dali do toho programového prohlášení, to jim tam nikdo jiný nedával, co si tam sami napsali, prostě nutně vyvolá obrovský politický bitvy. A to jak domácí, tak zahraniční samozřejmě. Jo? To znamená, teďko bude, ono bude třeba i zajímavý sledovat, jakým způsobem se bude reagovat na pana amerického velvyslance. Teda,
jo.
A já naprosto jeho nehorázní, jako to je jako opravdu diktát. Jo? Tak tentokrát teda z jiného směru, než to bylo v minulém režimu, ale zase jako, jo, tohle typu.
Ale prostě, podobná.
No, jasně, no, tak ono, promus tam je, že imperium v úpadku, tak ono to tak nějak jako je. Jo, to znamená, ten tlak bude obrovský. A ta představa, že jako já na to budu reagovat jako obsahově čistě, jako že to vemu technokraticky, že to je správný, no to prostě fungovat nebude. Jo. A to znamená, jako, jenom jako počítat s tím útokem by bylo docela rozumný a prostě mě to odpálkovat. A tady samozřejmě jako to nejdůležitější je, což jsem potom využila já v případě toho mýho útoku, mít prostě jakoby alternativní kanály té komunikace a prostě tyhle věci jakoby vysvětlovat, ukazovat a rozhodně se jakoby nenechat zatlačit do defenzívy. Jo. Ale to uvidíme, jestli tohodle ta vláda prostě bude schopná, protože jak říkám, prostě i ty úkoly, které jim mohou působit, že jsou jako technokratický a že vlastně jenom napravujou něco jako v zemi, tak prostě vyvolají obrovský odpor. Prostě ta politická scéna u nás takhle vypadá a ona upřímně jako čím dál víc i ta globální scéna takhle jako vypadá. Jo. A ta představa, já chci jenom něco jako rozumně řídit, no vypadá to jako hezonky, ale takhle to nefunguje.
Ty jsi, Michale, na začátku mluvil o tom, že vlastně, nebo teď na začátku tady toho bloku, že ta vláda zatím v několika věcech, které slibovala a měla jako prioritu, nebo aspoň teda verbálně jako prioritu, tak zatím ustoupila nebo nesplnila, tak ona je jak dlouho? Zhruba 3 měsíce u vlády. Dost jako výrazný, nevím, jestli říct přímo odpor, ale minimálně velké zmatení a šok a jako nejistotu v určité části populace, především, která to hodně sleduje, vyvolala to dění v Poslanecké sněmovně kolem implementace nařízení Evropské unie DSA v těch digitálních službách, které v sobě nese ty velmi nebezpečné cenzorní prvky. Pokud jde o tu vládu, o ty sliby, které buď jsou nesplněné nebo porušené, tak je jich víc. Zatím teda jsme se nedočkali toho zrušení toho gumového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
A jak málo na to stačilo, že?
No, tu,
to je přesně ono.
Stačilo sebrat jednoho Číňana.
Jednoho Číňana a máš to. Jako,
a celou řadu dalších věcí a ona vlastně, ta vláda... Čili myslím, že i v rámci uvnitř hnutí ANO je prostě evidentně několik proudů, které jdou proti sobě. Ten liberální, progresivistický bych spíš řekl, a konzervativní. A otázka je, jako, kdo může vyhrát. Jo? Ale ještě než se do toho pustíme a rozebereme to, tak bych poděkoval divákům na YouTube, protože čas té veřejné části se naplnil a my budeme pokračovat a budeme to, co jsem nakousl, rozebírat na platformě Hero Hero, takže určitě si předplaťte, kdo ještě nemáte, bude to stát za to.
Pro mě, Radime, já tě jenom doplním nebo trošku opravím i na platformě YouTube, teda i v YouTube.
Tam už ano, tam už taky se dá,
tam
ano.
Taky, jo, ale jenom, že to je ta placená část, tak, prostě, tak. Jo, a samozřejmě zaplatit se to dá dvojím způsobem, buď to přes YouTube, anebo Hero Hero.
Ano, levněji, než stojí krabička cigaret, takže.
Prostě hnutí ANO není nějak jako vyprofilovaný uskupení, to je prostě jako uskupení všeho možného, který si říká, no my to budeme dělat manažersky líp.
Existenčně pro nás jako nezbytný chovat se suverénně. Vidíme to nakonec na Slovensku. Robert Fico se chová suverénně. A díky tomu, že on se tak chová, tak pak ho taky ale může přijmout Donald Trump. Spojené státy nikdy nebudou mít strategické partnerství s Českou republikou. To jsou prostě...
Ta úvaha je úplně směšná.
To je úplně směšná. A ty negativní důsledky vlastně politiky Západu nebo Spojených států se nakonec promítnou v mnoha těch zemích. Takže vždycky na začátku nějakého procesu... No jasně.
To hezky vidíte, co to znamená být jako obrovský kamarád se Spojenýma státama. Ne?
Ano, ano, ano. Jasně. Všechny ty státy zálivu najednou zjišťujou, že vlastně ty základny je vůbec nechránili, naopak, že jo?
A nyní následuje hudební přestávka a posléze uslyšíte další trialog, který je opět velice zajímavý.
jich skoro vlád. Dušem tu každodenně svazáci prodají senáze na těšeně, na obdiv dávají. Prostý mír duchem zdá se, kdo sílí pomalu, držet se má. Dělejte z nás vody a chlastejte si rum.
ztrácená zem.
A já tady jsem.
Kde padly zábrany
a nemůžou ven.
Lehko najde se ten.
Lidi, pojďte sem.
Chlap, co rád rozdává rány, jen tam svou agresi.
Neptej se, co chci.
Může použít.
Já chci jenom žít.
Vyléčit depresi.
Chcípnem jako psi.
Do bitvy. Do zajista jít. Stál.
A sil ubývá.
Rváč, co tolikrát
hubou na zem bat.
Ač nefér bitvy vyhrával, však kolik bude těch
lidí ztracených,
padlých hrdinů,
co na duši cej
nosí pro směch.
Většinu svých dnů
žijou jen ve vlastním stínu. Zas půjdou davy se zbraní.
Další trialog je pod názvem Zvládá nová vláda krizi, trialog o světovém konfliktu a dopadech na Česko. Opět převzatý pořad z YouTube kanálu spolku Svatopluk. A zde moderuje Tomáš Doležal a hosté jsou Gabriela Sedláčková a Daniel Sterzik. Alias Vidlák.
Tak ahoj Gabrielo, ahoj Dané, moc krát oběma děkuji za to, že jste přišli sem do speciálních svatopolkovských trialogů, které budou něčem tradiční a něčem, alespoň bych to tak chtěl, jiné. Gabriela Sedláčková, výrazná, viditelná, z vlastní zkušenosti musím říct, velmi respektovaná napříč spektrem poslankyně za motoristy, Dan alias Vidlák, Dan Sterzik, známý výrazný bloger a pořád ústřední osobnost hnutí Stačilo, které nikam neodešlo, pořád pokračuje, možná se k tomu dostaneme. První. První otázku, protože se vidíme po dlouhé době takhle ve trojici, tak bych se vás chtěl zeptat, jak vidíte ten povolební vývoj, ty, Gabrielo, zevnitř sněmovny a možná i trošku zevnitř Strakovy akademie a potom ty, Dané, jak to vidíš, ten vývoj ve sněmovně a kolem ní z pohledu mimo sněmovnu, tak prosím.
Já teda vím, že jako dáma mám začínat, ale mě by možná první zajímal ten jako pohled zvnějšku, ale dobře, já teda začnu, no to bude možná zajímavý, že mi tady Dan pak udělá toho ďáblova advokát. já to zevnitř teda vidím úplně jinak, než jsem to viděla předtím zvnějšku. To je právě na tom asi to zajímavý, ale teď to myslím spíš takového toho pragmaticko-pracovního hlediska. A ostatně ty to můžeš pak potvrdit nebo vyvrátit, protože tam sedíš se mnou. Já jsem, když jsem věděla, že jsme se tam dostali, tak jsem z toho začala mít takovej ten trošku přirozený strach ve smyslu, no a teď vlastně jsem sem šla s nějakýma slibama a chci jako věci měnit, chci něco dělat, tak jak jsem slíbila voličům, a ono to samozřejmě vůbec nepůjde, protože zaprvé se dostávám do nějakého byrokratického kolosu, který to tam má nějak zaběhnutý, za druhé se tam dostávám se stranou, která má necelých 7% a to v koalici s partnery, jako seš ty, teda SPD, který mají ale podobný procenta jako my, tedy ve výsledku dohromady ten náš počet poslanců zdaleka nestačí na ten kolos ANO a tam víme, že se v určitých otázkách rozcházíme a hrozně jsem se bála té spolupráce, že bude velmi náročná a velmi nenacházející konsenzy a kompromisy a toto mě obrovsky překvapilo, že to jde mnohem lépe, než jsem si já myslela. Neříkám, že jako po másle, to zase jako úplně nemůžu říct, ale vlastně skoro jako po másle a taky jsem obrovsky překvapená tím, jak rychle tam hýbu věcma. Konkrétníma zákonama, konkrétní legislativou, jak rychle dokážu, aniž bych se ještě rozkoukala, napsat pozměňovák, který úplně změní zákon, který tady doteď nějakým způsobem měl fungovat. Teď třeba aktuální téma DSA, já nechci ho tady rozvádět, ale konkrétně ho cíleně změňuju, protože vlastně dneska jsem došla k tomu, že to tak překopu a dokážu to sama s pár poslancema, že je neuvěřitelný, jak to dokážu rychle, i s posvěcením pana premiéra, protože prostě to naše programové prohlášení opravdu je nějakým způsobem souznící. No a možná to je vlastně u mě, ale tím, že jsem předtím byla v tom Evropském parlamentu, sice ne jako europoslanec, ale jako asistentka europoslance, dostatně ty vlastně taky. A tam jsem viděla, jak to jde právě pomalu. Ale ono to je logický vzhledem k tamním 70 europoslancům, nebo kolik tam je, versus současně jako 200 poslancům, což je číslo, kde vlastně člověk i třeba dokáže jako docela snadno vyniknout do nějakou prací. A jsem obrovsky překvapená tím, protože člověk to vidí z pohledu toho občana, voliče, to vidí to, co se děje na plénu, vidí nějaký hádky, koalice, opozice na plénu, nějaký obstrukce a všechno to, co se převážně dostane do médií, je většinou naprosto vytržený extrém z té sněmovny, z toho pléna, ale to, co se děje na plénu, vlastně není vůbec ta práce poslance, to je opak práce, bych řekla, to je neefektivita naprostá. Práce poslance se děje ve výborech, v podvýborech, v komisích. Paradoxně mi přijde, že čím nechci říct nižší instituce, protože podvýbor, nedá se říct, že je méně důležitý než výbor, ale svým způsobem to tak skoro nastaveno je. Čím nižší ta instance, tak tím rychleji tam tu práci ten poslanec vykoná a tím jsem obrovsky překvapená a to příjemně. Takže spíš vlastně jediné, co já třeba teď vnímám z pozice mé osobní, ale třeba i z pozice motoristů, asi si to můžu dovolit říct takto, jako strany, že tak moc pracujeme a tak málo to umíme prodávat. Právě třeba tu jednotlivou práci na těch podvýborech, výborech, proto už vlastně ani za prvé nestihnu, za druhé nemám na to třeba úplně dobře nastavený ještě ty komunikátory a v tomto si určitě musíme sednout, protože ono to je sice hezký, že moc pracujeme a hodně měníme věci, ale pokud to nebudeme umět prodávat a to pracovitému člověku, který doposud nebyl politik, to úplně nedocházelo, tak tam určitě nikdy nebudu zvolena znovu, ale ani nebude moje práce jakoby nějak oceněna těmi, co mě třeba zvolili.
Tak děkuji za tohleto antré, já to vidím v mnohem podobně, čili takhle, dalo by se říct, z toho vnitřního pohledu to vypadá docela hladce, ale jak to vyzerá no. Zvonku.
Ano.
Sama si ta schoda taková.
Dám tady potvrdí, že to neumíme prodat. Ano.
Já řeknu, já vlastně s tebou, Gabrielo, musím souhlasit, jako v obou smyslech, ale samozřejmě zvenku to skutečně vypadá, bych to nazval cimrmanovsky. Jo? Prvek očekávání následuje prvek zklamání. Já jako rozumím tomu, proč to je, nebo rozumím tomu, že se to děje především jako z těch mediálních důvodů, kdy samozřejmě nikdo neupozorňuje na to, že někde děláte mravenčí práci, že se někde něco posouvá. Ono by to taky nikoho nezajímalo. Vždycky prostě se to pak uchopí až nějakým tématem a samozřejmě zazní nějaký výrok, a ten výrok buď zazní pozitivně nebo negativně, no a podle toho to jako dopadne a podle toho je to vnímané a málo kdy už se to potom otočí. A zatím bych řekl, že naděje ve veřejnosti pořád ještě jsou, jako velké, jo, jako pořád to není, neřekl bych, že je něco jako ztraceno nebo takhle, ale skutečně děje se to, co se je běžně vidět v demokraciích, jako to, že ti, co jsou zrovna teda u vlády, co jsou u moci, tak své voliče spíš jako, jo, že vždycky prostě něčím zklamou, protože ano, nejde to tak rychle a tamhle existují nějaké důvody, prostě proč jsme nemohli reagovat takto a takto, ale jako myslím si, že to má, jako nebo zatím je ještě prostě ta ochota ta voličů jako to vidět, naslouchat, jo, být tolerantní, že je zatím ještě vysoká, ale bude samozřejmě záležet na tom, jak se to bude vyvíjet. Já bych teď řekl, ano, svým způsobem bylo po volbách, vy jste nějak začali, teď jste se rozjeli nějakým směrem a ihle, teď přišla válka v Iránu a najednou prostě volič začíná řešit úplně jiné otázky. Ono to dokáže postavit v podstatě téměř všechno, co uděláte, do úplně jiné perspektivy. Člověk se na to najednou dívá jinak. A teď bych řekl, že bude hodně záležet na tom, jak vláda bude schopná v tomhle reagovat. A taky bych řekl, že bude hodně záležet na tom, jako jestli budete mluvit jedním hlasem, nebo třemi hlasy, jo, nebo prostě jak to bude rozdělené, jak budete schopni vnímat, nebo jak budete schopni jako táhnout v tomhle ohledu jako nějakou jednu linii, která teď bude poměrně důležitá. Samozřejmě za situaci, kdy nikdo neví, co bude.
Tohle to je pravda a ty si vlastně nakousl několik témat, já teda teď se zaměřím na jedno. Ano, v té vládě jsou tři subjekty, každý trošku jiný. Tady jsme zastoupeni také tři subjekty, který jsme tvořili, nebo ještě pořád tvoříme ten národně konzervativní nebo antifialovský tábor, ale zároveň všichni jsme byli v něčem rozdílní, naši voliči také, když to třeba zjednoduším na ten svatoplukovský pojem změny režimu, tak motoristé otevřeně jasně řekli, že režim měnit nechtějí, my jako SPD, že z části, čilo, že výrazně, takže možná ta spokojenost nebo nespokojenost se promítá někde i v tomhle a tebe se teda, Gabrielo, zeptám, jestli jsi spokojená i v tomhle ohledu, vemu programové prohlášení a ty základní větší cíle. My jsme mluvili o těch dílčích a malých, za mě jsou velmi důležité, protože mohou být konkrétní a neumíme je prodat, tím souhlasím, ale s tím, jak ta vláda poměrně hladce procedurálně, procesně vznikla, tak jak jsi spokojená s tím, ať za motoristy nebo sama za sebe, protože si v tom naší aréně aktivní dlouho, jak jsi spokojená s tím letím?
A na to, jaký byl ten vstup číselně, tak jsem spokojená velmi. Respektive já jsem si myslela, že ten náš podíl moci vzhledem k procentům, který jsme dostali, bude mnohem nižší, než je. Možná to je taky částečně tím, že shodou štěstí, umů, vyjednávání Petra Macenky a nevím čeho všeho, máme opravdu velké množství ministrů na to, kolika procentní strana jsme, čímž pádem ten podíl moci může být jako i díky tomu větší. Taky se ale myslím, že a to mě třeba překvapilo, že z té strany ANO nám byla dána docela důvěra v těch našich jako expertízách. A zase se vracím teď cíleně k tomu diezej, protože to je ta moje expertiza svoboda slova, s kterou jsem jako do těch voleb vstupovala. A že vlastně mi ten Babiš jako důvěřuje a řekne OK, piš ty pozměňováky, jasně, my vždycky uděláme, a ty to sám víš, vždycky uděláme nějakou pracovní skupinu poslanců, kde jsou teda poslanci z každé té koaliční strany právě proto, aby nad tím byl i nějaký vzájemný dohled a aby se tam ta shoda našla, případně našli nějaký kompromisy a to funguje opravdu velmi dobře. A vlastně mi přijde, že když pracujeme na těch jednotlivostech, tak se tam moc jakoby nerozcházíme. A já teď možná narazím na to, co říkal Dan a správně to říkal s tím třeba konfliktem na Blízkém východě, který vždycky do toho, do té právě práce na těch jednotlivostech hodí trošku vedle a nasvítí trochu z jiné perspektivy. Ale já bych řekla, že docela i toto jako jakž tak zvládáme. My tam třeba asi motoristi a SPD máme i trošku jako jiný pohled na to, bych řekla. Přesto si myslím, že jako se dokážeme vzájemně respektovat v tom pohledu. I tak si to v těch médiích dokážeme odkomunikovat každý k těm svým voličům, ale dokážeme taky odkomunikovat, že to nedělá jako rozkol v té vládě. A vlastně to dobře podle mě zastřešuje Babiš. A to mě třeba fakt jako příjemně překvapilo, jsem nečekala, že to takhle jako bude, že řekne ano, ale toto a správně řekne, a my si to totiž všichni ty malý, menší strany uvědomujeme, toto ale není věc, kterou my bychom jakkoliv mohli vyřešit. Že ta geopolitika je dneska posunutá o to spíš mezi ty velký hráče a teď to je jako jedno, jestli mluvím Amerika, Ruska, Rusko, Čína, Izrael, jo, můžeme tady vyjmenovat armády, který jsou v současné chvíli ani ne ty největší, ale ty nejschopnější akce, protože mají za sebou teď v současné době jako praktickou válečnou zkušenost. A vlastně si to všichni tak nějak uvědomujeme. A všichni si říkáme, právě protože my to nevyřešíme, my můžeme maximálně přispět do nějaké debaty, až nás k tomu přizvou. A tak to taky děláme. A myslím si, že Petr Macenka, jakožto ministr zahraničí, v tomto vykonává diplomaticky velmi dobrou práci oproti té vládě předchozí, tak si všichni řekneme, takže my budeme dál tvrdě a poctivě pracovat na těch malých českých zájmech. A to se mi líbí, že to takhle vlastně zarámováno.
Takhle zarámováno to je, to mohu potvrdit. Ještě doplním, že co nás třeba sjednocuje, nebo co činí ten průběh toho, té koaliční práce, spolupráce takovým hladším a jednoznačnějším, je to, jakou máme opozici, myslím tu sněmovní opozici. Takže to nás jednotilo už při tom vzniku a samozřejmě vidíme to dnes a denně, samozřejmě byť i mezi nima je pnutí, tak tam není na výběr. Prostě je ta cesta, kterou jsme si zvolili a přes nějaké vnitřní potíže tou cestou jdeme, ale určitě je tady ještě mimo parlamentní opozice, nemyslím teď jenom Dana a jeho stranu a jiné strany, ale i ty opozičně naladěné voliče, kteří třeba volili nás, nebo stačilo vás, možná i ano, a na jejich vkus to jde příliš pomalu, nebo se řeší příliš ty drobné věci. Jak to ty vnímáš, Dané, zvenku tuhletu náladu? Nebo dokážou lidé rozlišovat to umění možného, nebo to, že nebyly naplněny nějaké velké sliby?
Hele, já vám řeknu, v čem si myslím, že vidím ten problém, když tady Gabriela říkala, že jako pardon, to trošku zní jako jaká floskule, protože tohle, když tohle jako slyšíte vždycky, že řekne, my to vlastně děláme dobře, jenom to těm voličům neumíme prodat. A zpravidla, když jsme to slyšeli dřív v předchozích volbách, kdykoliv jindy, tak se vždycky říkal, tak to už je konec. Jo? To je taky ten problém, prostě, který je. Ale já vám řeknu, v čem to vězí, si myslím osobně. Zaprvé teda musím říct, hele, děkujeme za to vaše programové prohlášení vlády, to, jak opsaný z hnutí stačilo. Jako opravdu jsme s tím byli spokojení. Jo? Jako opravdu, já jsem to i několikrát psal, že prostě ano, takhle bych jako, jo, nejednali bychom nebo nepsali bychom to o moc jinak. Jo, pár drobností, ale prostě víceméně bychom se na takovém směřování, notabene, když jako si dovedeme odstupňovat nebo dokážeme si udělat nějaký žebříček těch hodnot, jo, takže kdybychom měli vykročit tím novým směrem, tak bychom jako nevykročili jinak, no, v pohodě. Ale řeknu jednu věc, která si myslím, že jako už je vidět, a to je to, co samozřejmě vždycky ten velký koaliční partner dělá těm malým. A myslím si, že to je vidět i u vás. Babiš už se postaral, aby národu dobrý věci říkal, dobrý zprávy říkal on, a stará se, aby špatný zprávy jste národu říkali vy.
A já k tomu chci říct jednu věc. Jo, máš pravdu, ale to není Babišova chyba. I proč? Protože Babiš má zajetou komunikaci, nějak je tam dlouho, to znamená, má asi furt ten podobný tým těch komunikačních linek, má nově vybudovaný komunikační kanály, jede znova teď v těch podcastech a Schillerka a Juchelka, nevím, jak se to všechno jmenuje, úplně vlastně jde naproti i těm mladým, velmi dobře to dělá, a my tím, že jsme tam často nováčci, ač teda SPD úplně jako ne, ale nováčci ve vládě, že jo, a ono to je jako docela rozdíl asi být ve vládě a v opozici, tak vlastně já vím, že to teď bude jako znít hrozně a sama se za to stydím a jako psypu si popel na hlavu, ale my se teprve rozkoukáváme v tom, jak napsat pozměňovák, protože pro mě je to zatraceně jako pro neprávničku těžký, a jestli teda něco si zpětně říkám, co bych udělala v životě jinak, kdybych věděla, že půjdu do politiky, to vím úplně přesně, šla bych studovat práva. To ti tam strašně chybí. V přičtení té legislativy, abys to jako přečet rychle, potřebuješ pořád toho legislativce, potřebuješ pořád toho právníka a nevěříš samozřejmě tamním legislativcům, kteří tam jsou celou dobu, to znamená, najímáš si vlastního právníka, který ho platíš ze své expertizy a tak podobně. A tím pádem řešíš toto a nemáš čas řešit už tu linku, kterou řeší Babiš, protože on už tam to má dávno vyřešeno. A teď tím nechci říct, že to je výmluva. Já jenom chci říct, máš pravdu a náš čas přijde. My na tom pracujeme.
No, tak uvidíme, kdy začne pořádně přicházet.
No musí rychle, že jo, to je
samozřejmě, pravda. Samozřejmě určitě jsou věci, ty jsi, Dané, o tom mluvil, kde bychom se na tom programovém prohlášení shodli, ostatně my jsme se na něj shodli, proto taky na něm participujeme, myslím tím i zestačilo, nebo s širším tím opozičním táborem, ale jedna z těch věcí, nebo možná ta ústřední, ta hlavní, která tu štěpila částečně předtím a částečně štěpí i teď, jsou ty zahraničně politické věci. Asi bychom se neshodli, my tři všichni v komentáři k k tomu prvotnímu úderu USA a Izraele na Blízký východ, možná i k nějakým tím v úvozovkách ukrajinským věcem. Jak vy oba vnímáte tuhle tu dimenzi jako důležitou? Ať už té praktické vládní politice nebo vzhledem k voličům. Je to jenom o komunikaci, jak se říká, nebo to má opravdu nějaké
jako,
hlubší dopady?
Je důležitá. Z mého pohledu ano, ale z mého pohledu je důležitá proto, že já se zajímám jako homo politicus o politiku hodně jako z nadhledu a hodně z dlouhodobého hlediska. V tom případě mě musí zajímat geopolitika, ať chci nebo nechci. A fakt zbožňuju dneska, nejvíc jako na co ráda koukám, tak jsou debaty, kam si pozvou, já nevím, třeba právě diplomaty, bývalý ministr zahraničí a podobně, kteří o tom umí hezky dlouhosáhle mluvit a přemýšlet, ale pořád je to všechno ve fázi jako přemýšlení, filozofování, protože přesně jak říkal Dan, nikdo neví, co bude, takže jako my, jakožto naše země, ať už umístěním, tak nějakou silou, která by byla buď finanční nebo zbrojení a tak podobně, tedy nulová tady v těch věcech všech, my tomu fakt jako nepomůžeme. Takže já z pohledu politika, českýho politika zvoleného za Olomouc, se snažím na toto moc nesoustředit a vlastně mě upřímně řečeno až jako trápí, jak moc se mě na to v televizi ptají. Já jim na to odpovím svůj názor, ale přijde mi to pro tu babičku z Olomouce, která na to kouká, dost jako věc nedůležitá, ač jí ovlivní třeba v ceně benzínu nebo něčeho takového, tak si myslím, že pořád má jako mnohem větší a jiný starosti, který já můžu reálně a efektivně a každodenně řešit. No, to asi nechám Dana.
Já si teda myslím v tom jako opak. Já si pořád myslím, že jako pero je ostřejší než meč a že jako celkem základní věc pro toho politika je ta komunikace směrem ven. Jako určitá jako konzistence toho postoje nebo schopnost vypořádat se, že jo, prostě s nějakou jako opravdu změnou, jo, i se změnou narrativu a tady toho všeho. A jako myslím si, že tohle je nakonec to primární. Já vím, že v podstatě ta politika potom má být jako profesionální, že se potom rozpadá do těch paragrafů, které se musí odhlasovat do jednacího řádu, tady to všechno, ale tohle nikdo nebude řešit. Jo? Jako u architekta taky nekoukáte na to, jak dlouho kreslí ty svoje ty a který normy k tomu musí studovat. Prostě výsledkem je ten barák. Jo? Ten dům, na který koukám, říkám, to se mu povedlo nebo to se mu nepovedlo. A je úplně jedno, jaké úsilí tomu vlastně předcházelo, protože ten výsledek je dán jako tady tím. A myslím si, že v té politice je to jako v tomhle ohledu dost podobné. A jako je zapotřebí, myslím si, že je jako důležité na tohle dbát a že tohle to určuje, jestli člověk bude zvolen nebo ne. Já dám příklad, třeba mě se strašně líbil v tomhle Robert Fico, který, když se ho ptali, jaký Smer má vlastně program, že jo, jako co má. Však lidi vědí, jaký máme program. My ho nemusíme psát. Oni vědí, jaký to. A myslím si, že tohle je strašně důležitý, jakože tohle je prostě takový trošku jako politický vrchol, dopracovat se k tomu, aby předseda strany, nebo vůbec, aby prostě vláda, koalice předseda strany mohla říct, však lidi vědí, proč nás volili.
Ale tak to vlastně svým způsobem použil před volbama trošku Babiš, že on vydal jako jeden z posledních program a taky celou dobu říkal, když se ho pořád ptali v televizi, ale lidi nás znají, ty, co nás jako volej, tak nás volej pro to, co celou dobu jako zastáváme, a vydal ho poslední a vlastně taky to fungovalo. A to souhlasím, jenže ono je rozdíl, když se začínající strana, kterou média teprve zvou, a když se strana dlouhodobě fungující. A já na jednu stranu s tebou souhlasím a na druhou ne, nesouhlasím s tebou.
O to je důležitější, aby nebyl ten žádný rozpor v komunikaci.
Já s tebou nesouhlasím totiž v jedné věci, protože já jsem tady řekla, že pro mě teda ta geopolitika není pro ty televizní debaty pro toho běžného českého voliče zase tak důležitá. Ona samozřejmě je, jo, zvlášť ty lidi, co se tím zajímají, je to i baví, je to zábava, když se tam slaní Trumpovi lidi v Venezuele a ukážou, jak se dělá rychlá operace, ale já jsem to myslela tak, ty jsi totiž říkal, ono vlastně ostatní věci ty voliče jako úplně nezajímají, totiž, to s tím nesouhlasím, protože já si myslím, že ty narrativy hrozně určují média, to se zase dostáváme teda k jiné otázce, ale já ti řeknu jako jeden příklad, jo, ze současné doby. Mně třeba přijde, že se fakt v televizi hrozně moc řeší ta geopolitika, ale logicky, protože to je aktuální téma, který teď je otřásá světem, přece se to mění, jo? Ten koncept je úplně jiný, než byl před pár lety, díky teda Trumpovi, a mění se to díky tomu po celém světě. Takže je to pro nás důležitý a logicky to bude zaznívat ve všech médiích. Na stranu druhou, Já jsem teď na petičním výboru řešila jednu věc, která se týkala petice, kterou předložilo Hnutí pro život, což je taková prorodinná jako organizace, o které opozice velmi mylně říká, že je vyloženě protipotratová, teda že chce zakázat potraty, prostě organizace.
Pro life.
Pro life, tak. A že je vlastně proto, jako nesmíme poslouchat. A já jsem na základě vynikající petice o prorodinné pronatální politice, kterou tam donesli, tak jsem řekla, že bych byla ráda, kdyby jsme uspořádali, protože tam proběhla dokonce shoda nad tou petici z opozicí a z koalicí, tak jsem řekla, že bych byla ráda, kdybychom uspořádali nějaký seminář, který by tu pronatální politiku řešil. A to z toho důvodu, že to je věc, která je obrovsky alarmující. A vlastně se o tom vůbec nemluví. A to obrovsky alarmující tím myslím rovná se doslova začneme rodit, nebo vymřeme. Ano. Za pár let jako civilizace. Naše civilizace, teď mluvím o nás. Možná obecně o západní civilizaci, ale teď konkrétně mluvím o Češích. A tím, že se to otevřelo, tak mě pozvala, teď nevím, TV Nova, protože stanaři to jako zase pojali úplně opačně, že pomalu tady chce zakazovat potraty, což vůbec není pravda. Tak jako to nahlásili všude do médií, tady tu hroznou ženskou si všude pozvěte a ukažte na ní, že chce zakazovat potraty a že je to tmář a podobné věci. A mě si pozvala televize Nova na základě toho tématu do pořadu, myslím, že napřímo se to jmenovalo. Byl ten pán hrozně příjemný. Mluvili jsme tam opravdu o pronatální politice, jestli vlastně ta politika s tím umí něco udělat, nebo je to spíš takovej kulturní jako posun ve společnosti, což mně přijde hrozně důležitá debata. Vzpomeňte si, kdy jste naposled viděli v jakékoliv televizi debatu na toto téma. Nikdy. Tím, že jsem to tam otevřela, protože ty média tomu dali ten prostor, možná i díky našemu jako tiskovému mluvčímu, tak teď se najednou to otvírá úplně všude. Otvírá to i ODSka jako téma. Vlastně mi to krade, to téma. Dokonce už Eva Dekroa o tom psala na Facebooku a dokonce teď jsem koukala, že Respekt pořádá zítra s mou rodnou alma mater Univerzitou Palackého v Olomouci debatu Politici nás nutí mít děti a podobný, že vlastně a tady to bylo krásně vidět. Já jsem určila na petičním výboru ten narrativ a ta televize mi dala tu šanci ho tam prodat. A najednou to je velký téma. A bude to asi ještě větší, jo, za pár týdnů. A tím chci říct, že nemůžu souhlasit úplně s tím, že není třeba řešit ty jednotlivosti. Je, protože si můžu mít jako tu sílu vytvořit pro ně ten prostor.
Hele, já dám jeden příklad toho opačného. To je opačná situace, kterou jsem viděl a která myslím si, jakože i v tom veřejném prostoru jako ta debata mezi lidma o ní běží. Jo. Hele, jak to nakonec teda bude s těma koncesionářskýma poplatkama? Jako zrušíte je nebo? Protože něco jiného říká o takhlem píř, něco jiného zaznívá ze sněmovny, něco jiného zaznívá od SPD. Jo, a tak nějak jako samozřejmě a veřejnost je teď tak jako zmatená, abych to nazval, já jsem zmaten, jo. Já bych hrozně rád věděl, jak to teda bude, nebo k čemu se směřuje, protože to je zrovna jeden z takových těch ústředních motivů. Všichni jsme to měli, jako všichni jsme se o tom bavili před volbách. Pro SPD to bylo důležité téma, pro ANO to bylo důležité téma, motoristé to tolik jako nezdůrazňovali, ale mají teďko ministra kultury, tak mě by jako zajímalo prostě, jaká je schoda a předpokládal bych, a jako volič bych si to strašně přál, že když teda máme teďko vládní koalici, která má toto, jak to teda doopravdy je? Gabino, řekněte nám, hele, jste tam oba, tak řekněte nám teďko veřejnosti, jak to teda doopravdy je s těma koncesionářskýma poplatkama.
Já jsem to chtěl dát až do té pacené části, ale ty jsi to otevřel, tak to zodpovíme rovnou. Tak jak to teda
mě by to
je?
Taky zajímalo, Dané. Ale ne, tak jako pozor, jo, to je, já si myslím, že v programovém prohlášení je to jasně řečeno. To, co je řečeno v programovém prohlášení, to jsme slíbili, že uděláme a tak to bude. To, že je to aktuálně ve fázi nějakých analýz, jak to bude nejlepší provést a nějakých, řekněme, vzniků expertních skupin, je, já jako chápu z pohledu voliče, z pohledu diváka, že mu to přijde strašně dlouho. Na druhou stranu, ty potřebuješ přece si zanalyzovat dopředu. Fajn, tady tohle zrušíme, co to přesně bude znamenat pro Českou televizi, co to přesně bude znamenat pro Český rozhlas, kolik lidí propustí, co jim teda dáme jako odstupný, nebo co jim oni dají jako odstupný. Všechny ty analýzy musíš provést a je pravdou, že o takhle píš k tomu jakoby málo vystupuje, to znamená ty informace, které jdou z toho oficiálního rezortu, který to zaštiťuje, jsou teď malý, jsou malý proto, že probíhá fáze analýz. Já to pořád říkám na mediálním výboru, říkám to každému novináři, který mě tam v té sněmovně zaštiťuje. A hned, jak ty analýzy budou hotovy, tak se to všichni dozví. Ale já jsem přesvědčena o tom, taky nám říkají hrobaři českých médií, že jako koncesionářské poplatky budou zrušeny. Jen se teď jako bavíme o tom, kdy přesně, v jaké fázi a jaká jako náhrada přijde, a zase se dostáváme k nějakým jako definicím veřejnoprávních médií, což tady už nechci rozvádět, protože to už tady v trialozích bylo minule.
Čili dá se říct, že nebo můžu to jako volič, teda volič, který na to kouká zvenčí, brát tak, že prostě, že pořád to berete tak, že splněným slibem je, že koncesionářské poplatky budou zrušeny. To je splněný slib, a pokud zrušeny nebudou, tak jako tak je to nesplněný.
Já to tak beru.
Ano, já to i tak doplním, potvrdím všechno to, co říkala Gábina. Je absolutní shoda a nedávno, té pár dní, jsem byl na takovém užším uzavřeném jednání, kde byly zástupci všech tří koaličních stran, kde bylo potvrzeno, že trvá shoda na tom, že koncesionářské poplatky, čili povinné poplatky lidí, domácností a firem za Český rozhlas, Českou televizi, budou zrušeny. To, o čem se teď vede ne snad bitva, ale věcný spor nebo analytická debata, je, jakým způsobem budou v rámci státního rozpočtu tahle ta dvě média financována. Ono to je sice gesčně věc Ministerstva kultury, ale do velké míry i financí a dalších rezortů, jestli to bude v rozpočtu Ministerstva kultury, nebo jestli to bude mít samostatnou kapitolu, jako má třeba Český telekomunikační úřad nebo BISKA. Možná jsme trošku ta očekávání nabudili, za mě, kdyby to bylo třeba o rok později, tak by se tak nic strašného nestalo, myslím třeba od roku 28, aby to bylo pořádně. Ano. Protože ta věc už se musí, nebo ona se dělá, ale aby se udělala pořád, tak to opravdu je rozpočet miliardový, v řádech jednotek miliard korun, ty to bylo asi 12 miliard dohromady, nevíme ani, jestli dojde k nějakému snížení, o tom se vede politický spor, ale pak je ten odborný, jak to rozpočtovat, jak to řídit a podobně, ale ten slib 100% platí, a kdyby v roce 29 ještě poplatky se platily, jak to beru jako podraz a nesplněný slib.
V určitě. Tomto ohledu vám jako mimo parlamentní opozice budeme rozhodně držet palce, ať se vám to podaří, a samozřejmě přejeme si už, aby to bylo.
No, a to je právě ono, jo, vy si přejete už, aby to bylo, a mě přesně, to asi člověk, až dojde do té sněmovny, tak to vidí, chápu jako pojem 100 dní hájení už, protože abys ty věci udělal pořádně, potřebuješ si to trochu analyzovat. A mě, já vlastně bych strašně chtěla být Javier Milei, který nastoupí s tou řetězovou pilou a všechno to tam úplně se seká. A mně vlastně přijde, že to i trošku jako děláme. Jo. Vlastně jsem hrozně ráda, že jsme zrušili strašně moc agent, který tam byli, možná, že lidi ani nevěděli, že tam byli, že jsme na úřadu vlády zrušili mimochodem paměťovou agendu. Věděli jste, že jsme na úřadu vlády měli paměťovou agendu, což zní úplně jako z Orwella. Takhle jsme ji škrtli, že byl škrtnut Stratkom okamžitě. A teď se vlastně jednám s panem ministrem Metnarem a s ministerstvem vnitra, jestli teda neuděláme náhodou škrty i tam, protože tam máme centrum proti hybridním hrozbám. A podobný další organizace, úřady a agendy, který, když bychom už teď asi sepsali, a možná by to bylo fajn udělat, co jsme všechno jako poškrtali. Jasně, nejsme jako Javier Milei, protože nemáme asi ani jako tolik fanoušků v tom takto postupovat, a je to pro nás těžké jako komunikovat a musíme si to nejdřív zanalyzovat, ale jako věřím, že, nebo mám pocit, že na to, když nám byla vyslovena důvěra, což bylo někdy v lednu, až dokonce.
No, to byl druhý týden v lednu. Někdy
tak
10.
na to, že tu důvěru a doteď jedeme, já nevím, 2-3 měsíce, ani ne 3 měsíce, tak na to jsme už jako udělali strašně velký kus práce, a pokud by nám vydrželo jako jet tady tím tempem a takhle škrtat dál, a zároveň bychom právě ty věci, které jsou třeba ve společnosti působí díky té komunikaci důležitěji, například ty veřejnoprávní média, pokud bychom teda analyzovali trošku díl, asi je pravda, že bychom měli taky vystoupit a říct lidem, toto jsme se škrtali i hned, protože jsme okamžitě věděli, že to je průser, tady vidíme, že vy o tom sami otvíráte jako veřejnou debatu, tak nám ta analýza trochu díl trvá, jo, možná by to bylo jako férovější, to máš pravdu.
Ale zase na druhou stranu, jako ano, jestli existuje prostě seznam agent, které jste škrtli, tak šup ven s něma a hned jako máte nějaké ty pozitivní zprávy, které teď místo vás říká Andrej. Možná byste to měli udělat, protože jak Andrej je zavedený v těchto věcech, tak aby jako za týden třeba nepřišel s tím, nebo možná až si poslechne tenhle trialog, tak aby už prostě někomu nezadal úkol, aby to okamžitě sepsal a vyhodil ven.
Myslím, doufám.
Jenom krátce doplním jednu z věcí, kterou rozjíždíme a kterou doděláme během pár týdnů, je změna jednacího řádu docela zásadní sněmovny, protože některé ty věci jsou subjektivní, ale některé objektivní. Jestli se nepletu, tak zatím za těch půl roku odvolali jsme přijmuli, ale ne, že bychom nechtěli nebo z lenosti, ale kvůli právě těm procedurám asi jenom jeden zákon ještě ve zrychleném řízení, při to trojí čtení a všechny další ty procedury trvají měsíce a ano. To samozřejmě brzdí a to změníme nastálo i pro další vlády a podobně. Je to takové nepopulárně, bo těžko se vysvětluje tato materie, ale bude taky důležitá, čili doufám, že ten druhý, třetí, čtvrtý rok budou ještě rychlejší. Já bych se ještě v krátkosti vrátil.
Můžu vás ještě za něco pochválit. Jasně. Už o to, jako tady jsem tak jako trošku povídal. Já vás taky za něco pochválím. Hele, já vás pochválím za to, že jste od začátku v podstatě všema zkouškama, které jako byly, jo, a to byla ta zkouška prostě ty, jo, udělat koalici, zvolit si orgány sněmovny, udělat ty další, že jste jima vlastně prošli bez ztráty kytičky. Že se to povedlo a že se vlastně nestalo, že jste jako na veřejnost neukázali žádný rozkol. A to i přesto, že se do toho rylo, víme pana prezidenta, no, co se dělo mezi,
jo,
ano, mezi prezidentem a ministrem zahraničí a tak dále. A tak dále. Víme, jak to probíhalo. Jako, že beru, jako, že dobrý bylo to, že v podstatě, že jste jako, no, že to bylo bez ztráty kytičky, že jste všema těma zkouškama prošli v podstatě za plný počet bodů.
Mě to
si myslím, že lidi
tam
vidí.
Mně přijde, že nás jsou jako dobře rozdělený role. Že je jasně rozdělená role, kdo má být ten bulldog, kdo má být ten, co jako přesně říká ty jako pozitivní věci. Jo, a tak otázkou samozřejmě, jestli to pak jednomu neubližuje vzhledem k druhému. Já si myslím, že ale to teď ještě jako nevadí. Že to si pak můžeme zanalyzovat po určité době a říct si, teď si ty role trošičku třeba vyvážíme. A děkujem za pochvalu, to je moc hezký.
Já to jenom krátce doplním. Před samozřejmě nejlíp se pochválí člověk sám, ale děkujeme Danovi. Podle mě docela velkou roli v tom hraje i taková ta osobní chemie, i to, jo, že jsme se znali navzájem, hlavně tedy s motoristy, ale já nechci z toho vnímat ani kolegy z ANO, třeba takové ty poslance, co nejsou ani známí veřejně, je tam 80 poslanců, tak drtivá většina z nich názorově podle mě jsou úplně jako my, nebo velmi příbuzní a je to i vidět, jo, taková ta chemie, nebo ta atmosféra, co jde ze sněmovny, když nějaký pirát jde útočit osobně na někoho z nás, tak prostě ty lidi jsou zdravě naštvaný, jo, co si tam vedle sebe šeptají a podobně, čili i lidsky si dá se říct rozumně právě v těch menších institucích, v podvýborech a podobně by to určitě bylo i s poslanci zestačilo.
Ale já tady musím doplnit jednu takovou jako vtipnou věc. Když jde pirát k pultíku, tak ta chemie funguje dokonce i mezi tou ODS-kou a těma stranama.
Jasně.
To je jako zábavný. No.
Tohle je pravda. Já se tady jenom v krátkosti rozloučím s našimi diváky na otevřeném YouTube. Poděkuju všem přispěvatelům na YouTube i na Hero Hero, že nám posílají příspěvky a že následují, pozvu další k tomu sledování a jdeme do té závěrečné části.
Kdyby se to jako dokázalo otočit jako ve smyslu, ano, ještě pořád nám diktujou, protože jsou velký a silný, ale my už si z nich nic neděláme, máme svoje vlastní agendu, občas jim umíme ukázat ten vztyčený prostředníček jako ve správnou chvíli, občas umíme uhnout, ale zase se narovnat a tak dále, tak tohle bych já považoval jako za něco, prostě řekl bych, považoval bych to za vytyčení směru, kterým stojí za to jít.
Ono uniklo něco do médií, to, co uniklo do médií, byla první draft, první rozpracovaná verze s nějakou skupinou poslanců, která byla rozposlána právníkům, ministerstvům, dokonce i Natálii na úřad vlády.
To, co se děje teď ohledně zákona FARA, ještě není nic proti tomu, co přijde, protože situace jako není dobrá, zhoršuje se a ty střety prostě nastat musí, protože prostě pro ně dozrál čas.
Naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. Pravda vyjde ven. Prej nám vyhlásili válku, na co bejzbolovou pálku, sílu mají jen na dálku, na ponetu plivou. Popsaný jsou chodníky slávy, stranem naplněný sály, to aby se všichni báli, kdo chce na Ortela jet. Žvaní, jak si přískaj, předem
plášti jenom získaj lidi bez svědomí, až jednou u božího soudu opustí svou rodnou hroudu, že plavali jen proti proudu, možná si uvědomí. Proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven.
A nyní se podíváme na facebookovou stránku pana doktora europoslance za SPD Ivana Davida. Začnu vzpomínkou před 27 lety 24.3.1999 shodilo NATO svou masku ochránce demokracie, napadlo bez mandátu OSN zem, která nikoho neohrožovala. Na podlé agresi se svými intrikami a brutálním zasahováním do jednání podepsala i naše rodačka Madeleine Albrightová, od té doby přezdívaná jako krvavá bába. Pietní akt se jako každý rok konal v Praze před velvyslanectvím Srbské republiky. 22. března Ivan David publikoval na svém facebookovém profilu na téma Financujeme zbylé kolonie mimo Evropu. Velmi zajímavou informaci.
Financujeme zbylé kolonie mimo Evropu. Vážení přátelé, v zemědělském výboru Evropského parlamentu se dnes projednávala setrvalá podpora tzv. Mimoevropských regionů. Jedná se o zbylé kolonie Portugalska, Španělska a Francie. Kdysi byly pro koloniální velmoci výnosné, dnes jsou zátěží. Oni argumentují, že to nejsou jejich kolonie, ale evropské ostrovy, o které je třeba se starat. Každý rok na ně Evropská unie vynakládá víc než 600 milionů euro, tedy asi 15 miliard korun. Jdou hlavně na podporu zemědělství, ale protože už nejsou konkurenceschopné v tradiční produkci banánů, rajčat, cukrové třtiny a tabáku, dostávají dotace. 20% jde na snahu o zavedení jiných plodin místo monokultur. Ale nedaří se. Dotace ovšem stejně skončí u překupníků a v maržích nadnárodních obchodních korporací. Takže my v České republice přispíváme na údajně evropské ostrovy v Africe a Americe.
Další informaci publikoval 23. března. Evropský účetní dvůr je nespokojený s financováním nevládních organizací.
Evropský účetní dvůr je nespokojený s financováním nevládních organizací. Vážení přátelé, dokonce i Evropský účetní dvůr si ve své zprávě stěžuje na netransparentní financování neziskových organizací. Komise nedostatečně kontroluje jejich činnost, strukturu a mocenské vztahy. Za neziskovými organizacemi stojí strany, které využívají miliony eur z podpory neziskových organizací. Neziskové organizace jsou neprůhledně financovány také lobbystickými organizacemi. Komise se již řadu let vyhýbá odpovědnosti a řádně nezajišťuje přístup veřejnosti k dokumentům o financování neziskovek. Dotace jsou v zásadě netransparentní, i když se to týká peněz daňových poplatníků Evropské unie. Skandály z posledních let ukázaly, že Evropská unie, včetně parlamentu, financuje nevládní organizace pro politický lobbying. Po opakovaných žádostech zveřejnila komise seznam grantů nevládních organizací za období 2019 až 2023 a jejich celková hodnota činí 17 miliard eur. Přičemž na adrese NGO Transparency EU je k dispozici více než 37 tisíc smluv. Ani grantové dohody, ani finanční zprávy nejsou veřejně přístupné. Je nutné donutit orgány Evropské unie, aby opustili praxi utajeného financování neziskovek. Politické neziskovky jsou demagogicky označovány jako občanská iniciativa nebo občanská společnost. Nic není vzdálenější pravdě. Jsou financovány utajeně, zasahují do rozhodování o veřejných věcech, aniž by je k tomu měli demokratické zmocnění. Nikdo je nevolil. Politické neziskovky financované z veřejných prostředků jsou zhoubným nádorem na demokratické společnosti.
Europoslanec Ivan David 24. března publikoval informaci na svém facebookovém profilu. Orbánova opozice chce darovat Maďarsko nadnárodním korporacím.
Orbánova opozice chce darovat Maďarsko nadnárodním korporacím. Vážení přátelé, vůdce maďarské strany TISA Péter Maďár vyhlašuje, že je třeba, aby vyhrál volby dvoutřetinovou většinou, protože jen tak bude moci vyhnat zástupce Orbánovy strany z jejich funkcí. Píše to web Politico. Maďár chce vedle vládních postů dosadit svého předsedu ústavního soudu, své prokurátory a obsadit média. Místopředseda Maďára Zoltán Tár chce dosadit do vládních funkcí zástupce nadnárodních korporací, například bývalou ředitelku ze společnosti Vodafone, globálního viceprezidenta firmy Shell nebo jednoho z šéfů Erste Bank. V Maďarsku jsou totiž ještě stále velké podniky, které nevlastní západní nadnárodní korporace. Evropská komise, kterou nadnárodní korporace ovládají, bude určitě Péteru Maďárovi držet palce, aby se Maďarsko pokojně vrátilo do stáda. Jak se vám to líbí?
A ještě zde máme jednu informaci stále ze stejného facebookového profilu, a to z 25. března 2026. Kdy se Rusko bude zajímat o Evropskou unii?
Vážení přátelé, Rusko se zřejmě definitivně vzdalo snahy o budoucí spolupráci se západní Evropou. Západní Evropa deklaruje, že s Ruskem spolupracovat nechce. Naopak plánuje válku s Ruskem. Není to poprvé, ale nápad je to zoufalý. Hitler měl rozhodně větší šanci na úspěch ve první světovou válkou, revolucí a občanskou válkou rozvráceném Sovětském svazu. Na Sovětský svaz stáhly armády a SS divize skoro z celé Evropy. Češi chyběli, proto jsme nebyli na straně poražených. Rusko nemá zájem na válce proti Evropě, nemohlo by tím nic získat, ale určitě by hodně ztratilo. Proto je tvrzení o ruské hrozbě lživou záminkou pro přípravu války proti Rusku. Ruská intervence na Ukrajinu zastavila přípravy k útoku na Rusko. Ukrajina předtím zrušila svůj neutrální statut, přijala pozvánku do NATO, začala budovat vojenské základny pro USA. Teprve pak začala ruská intervence. Evropské země NATO mají více než Rusko prakticky všech zbraňových systémů. To ale k útoku na Rusko nestačí. Proto Evropská unie vyhlašuje plán zbrojení a Spojené státy ji v tom podporují, hodlají prodávat zbraně. To donutí Rusko k přípravě války se západní Evropou. Buďme opět mimo, tak jako jsme netáhli s Hitlerem. Neposlouchejme ani Hitlerovi vnuky.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.